Amarrak eta berrogeita bat minutu daguneko tertuliari hasiera emango diegu egunero egin ohi dugun bezala, eta horretarako osnarketarako gaur ere bilagun gurekin, batetik Amagoia Mujika, egunon Amagoia.
Egunon.
Eta bestetik Ekina Torrasagasti, egunon zurere Ekine.
Egunon.
Bueno, atzo Gernikan jasotako gertakari begira jarriko gara, lehenik eta behin, ertzaintzak atxilotu zuen Jone Amezaga, Gernikako azokan, azoka egunean, familiarekin eta hurbilekoekin zegoela, jendez beteriko gunera ertzaintza gerturatu zen, kalez jantzitako polizia lehenengo, eta bueno, Amezaga besarkatzen zegoen jende multzaren aurka ekin zuten, bilduta zeudenak indarrez ateratzen hasi zirenean, tentsioguneak izan ziren, zaurituak ere bat baina gehiago, eta bueno, azkenean atxilotu zuten Jone Amezaga gaztea, eta espetxera eraman dute, Zaballako presondegian dago, urte terdiko kartzela zigorra ezarria duena pankarta bati eusteko makila batean zegoen zelo zati batek haren atzmarka zuelako. Bueno, Jone Libre ekimenak, Jone Amezagaren atxiloketaren ulertezina balorazioa burutu du, ez dutela ulertzen atzo gertaturikoa, beste modu batera egin zitekela nabarmenduz, ertzaintzak izandako jokabide bortitza salatu dute, besteak beste borra luzagarriak erabili izana ere salatu dute, eta bueno, legezkotasuna ere zalantzan jarri du batek baina gehiagok, adierazpen asko jaso genituen atzo, eta lehenik eta behin jarri nenizkizuen hemen bere amaren, Jone Amezagaren amaren hitzak hemen izan genuen gurean, eta esanguratsuak ere iruditu zaizkigulako.
Ba, oso bortzia izan da, benetan hau da herri honen adierazgarrize. Aho batetik bakea deukenek, eure dire herrize jipoitzen etortzen direnak, eure dire gure seme alaba bezoartetik kentzen datozenak, eurek prestatutako segadan ondorioz. Eta hori dela eta gure bezoartetik kendu dabe. Oso bortziki, sartu dira merkatu plazara, inolako begirunerik gabe, zestoak bendeja danatarik airietik, andrat nagusizek behienganetik, kolpeka herri osoa jipoizuta. Eta benetan, aukera aukida berri honek ikusteko, hau handiaz bakea esaten daren guzti horiek, hau txikerreaz, eta kabilkadaka eta porrazoka zelan portatzen diren herrizea.
Hortxe, Itziar Amezagaren hitza, Jone Amezagaren amarenak, seme alabak besoetatik kendu dizkigute, bueno, horiek adierazpen esanguratsuak, eta hurrengo gunean, gaurko egunean, nagusitzen den, bueno, galdera da osnarketetako bat, beste modu batera egin zitekeen. Nola ikusten duzu zuek, Bikote? Ekine?
Bai, bueno, beste modu batera egin zitekeen, bai, ni atxiloketaren momentura joan aurretik, ba, abia puntura joan gonitzateke, ez? Nola den posible, oraindik ere, lehen ere nire erateko kontrakotasuna, baina oraindik ere nola ote den posible, entzutegi nazionalera eramatea gazte bat, ustez pankarta baten azaldu den atzmarka bat tartean dagoela, ustez terrorismoari gorazarre egin diola, urte terdiko kartzela zigorra ezarri, eta ikerketa guzti hori ere nor bultzatu duen, nork behartu duen atxiloketa agindu hori azkartzera, esan nahi, egoera aurretik ere bat biziatu da zetorren, eta atxiloketa ere alaxi izan da, ez? Negargarri izan da, atxiloketa jarraitu genuenak sare sozialen bidez, bertan ere jende asko zen, baina ia da, atzo jende asko zegoela ari horretatik zintzilik, bueno, zirrara amorru hori sentitzen duzu, eta eraberean, ba, nola zorionez, oraindik ere, ba, herritar askok, naiz eta mehatxu gari izan, bai isun, bai beste donolako zigor izan daitekenaren aldetik, ba horrelako kasuak, horrelako gorak erabat injustua direla salatzera kalera ateratzeko, ez? Eta tristea benetan, nola alaba bat, gurasoen besoetatik, horrela indarrez eraman, aurretik zegoen guztia airetik eraman da, eta bueno, adineko emakume honen kasua, ba tristea benetan, ez? Atentzio handia deitu didan izan da gainera, edabide gehienek ere bat isildu dutela, atzoko atxiloketa bera, eta bueno, atxilotzeko modua ere bai, ez? Egia da atzo Euskal Telebistan esate baterako segundu batzuk ikusi zirela, atxilotzaren segundu batzuk, baina zetasun gehiagorik eman gabe, ez? Horrekin dagoeneko betea ongo balitz bezala. Eta atentzio deitzen zidan, ba hori, gaur bizian, antenan entzuten genituen zenbait tertulia edo saioetan oraindik ere kazetariak ere harrituta adineko emakume bat ba zaurituta sortatu zela, entzuterakoan. Tira, atzoko ba estena Gernikako azokan zoritxarrez oso triste izan zen, eta ez atxiloketa beragatik bakarri baizik eta azken egunotan ba bizi izan dugun giroagatik, ez? Zenbait ordezkarik, eskualdarri jaltzaletik esate baterako, fatxa hitza ere erabili izan dute, eta justu atxiloketaren bezperan, ez? Badirudi berrez ere demokrata eta violentoen arteko joko batean ariko bagina bezala, nun ertzaintza izan den, ikerketa bultzatu dena, eta ertzaintza izan den, atzoko atxiloketa burutu zuena burutu zuen moduan, ez? Eta nirak ian ez, ba, ertzaintza da, unonetan, ba, gobernu baten ardurapean dagoena, eta beraz, ba, gobernu horrek ere azaldu beharko du, momentu honetan, ba, horrelako ustezko delitu hobekin ze jokabide izango duen, eta entzutegi nazionalaren aginduak ere nola beteko dituen, eh?
Sartuko gara etxekoen arteko bono borroka horretan ondorioan jartzenenik begiradatzokoan baina ongi kokatu duzuzuk auzi guztiarekin eta bueno auzi guztia izan da nolabait esanguratsua Jone Amezagaren bono auzi hau dena eta bueno emaitzak akaso atxiloketa horrek atzokoak ere bueno islatzen du gertaturiko guztia baina lehenik eta behin galdetu nahi nizun zuri ere Amagoia atzokoa nola bizitu zenuen nola ikusi zenuen.
Bueno, ekinek esan duenarekin erabat adoz. Ni ere harritzen naiz nola oraindik kazetari batzuk harritu daitezken 94 urteko emakume hori zauritu atera delako. Ikusita nola izan zen atxilok eta ikusita nola sartu zian, harrigarriena da zauritu larri gehiago ez egotea, ez? Ze benetan oso bortitza izan zen, nik irudiak izugarriak iruditzen zaizkit, Joneren amaren adierazpenak entzuten ditudan bigarren edo hirugarren aldia da eta sekulako txikara sorrarazten didate oraindikan eta ustete gure herriak ezin dula galdu gaitasun hori, ez? Ezin gerala ohitu horrelako jokabidetara, horrelako atxilok eta bortitzetara eta barrua mugitzen jarraitu behar digutela holako egoerek, ez? Ba, Jonen kasuan prozesu guztia izan da oso latza, Jonek berak salatu zuen bezala bideo batean ertzantzaren jarrera izugarria izan da, parte hartze oso aktibo hartu du Jone kartzelara eramateko eta hori horrela da. Orduan ba, ekinek esaten duen bezala, gero asteburuan entzuten dituzunean batzuk fatxak zue gehiago eta holako diskurso infantilak kasi nik uste herri hauian azkatuta dagoela joku hoietan, ez? Zuek fatxak zue gehiago. Ez, guk behar duguna edo herriak behar duena beste zerbait da. Behar duena da benetako politika egingo duten politikariak eta herri honen arazoi benetako konponbidea jarriko eskietenak mailan gainean. Eta iruditzen zaite ez dialain maila ematen ja aspalditikan. Eta atzoko herriarresiaren irudi ikaragarri hoien artean osnarketa batzuk, ez? 94 urteko emakume horrek zenbat bortizkeria polizial ikusi ote dun bere bizitzan zehar, zenbat koloretakoa. Bestetikan herriarresiaren inguruan, ez? Bueno, batetik da arresiaren kanpokaldea dago, ez? Eta kanpotik begira dagoenak bueno, nik uste euskal jendartea kontzientziatua dagola eta sensibilizatua eta nazkatua dagola ikusten nola euskal herritarrak arrastaka daramatzaten kartzeletara, ez? Epaiketa erabat politikoengatik. Eta gero herri arresiaren barrutikan ze importantea dan egiten dan lana, ez? Jone eraman dute arrastaka, baina beak, bere txekoek eta bere lagunek eta ingurukoek induten duintasun ariketa azken egunetan, iruitze zait horrek badaukala bere emaitza, ez? Desberdina dala zure txetik gauez bakarrik eta ilunpetan eramate zaituztenean edo herri baten magaletik, zure gurasoen besoetatik eta herri baten magaletik arrastaka eramate zaituztenean, ez? Pentsatzen dut hori ere oso importantea dela funtzio hori.
Elkartasunaren indarra, kaso, zehatzokoak zapore gazi gozo hori utzi zuen, gazia euskal gazte bat atxilotu eta kartzelara eraman dutelako, eta atzetik dagoen auzi guztiagatik, eta ikusitako bueno, indarkeria eta bortxa irudi eta gertakari horie, baina bestetik gozoagoa, akaso, kina Magoiak aipatzen zuen elkartasun hori, oraingoan Gernikan bizitu dena, beste kasu batzuetan, beste herri batzuetan, herri harresiak, askeguneak eraiki diren beste herri batzutan, eta horrek barrutik behintzat ematen duen indarra eta sortzen duen kohesioa. Kasu ere, ze Gernikatik ere esaten ziguten, bueno, azken aste hauetan bizitutako elkartasun ekimena oso aberasgarra izan dela eta herrian ere sortu duela bueno, kohesio bat, bateratze bat, zer nabarmenduko zenukazuk elkartasun horretatik?
Nik uste, bizitugun garai hauetan, aurrera begirako urratsak eskatzen ditu jendeak, ez? Eta holako gertaeren aurren haserre handia sortzen da. Batzuk ba modu batera diratuko dute eta beste modu batera, baino esate baterako Gernikan berrigoitiko gaztarekin pasadanarekin ni jakin badakit herri osoan haserrea oso nabarmena dela, ez? Izan ideia edo kolore batekoa ala bestekoa, ala jatorri batekoa ala bestekoa. Nere ustez elkartasun mugimendu hauek ba garrantzi oso handia daukate gizarte zibilaren botere hori adierazten dutelako nabarmen, ez? Eta ia delako gauzak baldatu edo eraldatuko baldin badira herritarrek benetan zuzenean parte hartu beharko dutela horretan eta presio horrek ere ba beste kapa batzuetan ere eragina izan beharko lukeela, hori nahiko nuke pentsatu, ez? Horregatik iruditzen zaite kaleko adierazpen hori eta babes hori, jakinda, ba atzo bezalaxe ba bizkarra berututa joan zaitezkela etxera, baina akaso zuzenan atxiloketa unean bertan parte hartu gabe ere, elkartasuna modu hainbatetan adierazten delako, iruditzen zaite aktibo oso garrantzitsua eta gizarte honek ba oso bizirik dagoela adierazten duena eta itxaropena ere baduela, ez? Zer, azken batean haserrea adierazteak edo konforme ez egoteak ba bizigo hori ere adierazten duelako.
Bai, erabat ados ekinerekin, ez? Haserrea bideratu daiteke era desberdinetan, ez? Nik uste eta haserrea bideratzen denean edo haserreak sortzen dizun, amorruak sortzen dizun indar hori bideratzen dezunean ekintza bat irudimenezkoa, baketsua, desberdina egitera, ba horrek esan nahi dula eraikitzailea dela. Haserre hori izan daitekela eraikitzailea. Eta bai ari da jendartea eraldatzen edo behintzat eraldatu nahian, baina nik uste bere horretan eta betiko eskemetan jarraitzen dutenak diala, ba, bueno, ertzantzak eta ertzantza agintzen dutenak, ez? Orduan, goatzen naiz ni, ba, lehenengo herri harresiaren berotasun hartan, ba, baten batek esatezun, eske ertzantzak ez daki nola jokatu, holako ekintza baten aurrean, eske berria da protesta modua, hau edo erresistentzia modua, orduan, bueno, ja ez da lehenengoa, ja herri harresi dexente izan dira, gehiegi, seguraskiz, honen alitzateke beharrik ez izatea, baina bueno, hortzantzak gero eta garbiagoa dauka nola jokatu. Orduan nik uste hori dala hausnarketa, ez? Atzo egin zutena, uste hori dala erabaki duten estrategia edo erabaki duten bidea hori dela. Eta nik uste, bueno, ekinek esatezunan hildotikan ja, nazkatuta eta nekatuta gaudela historia hauekin eta epaiketa politiko hauekin, nahi degula gaztedi libre bat eta gaztedi beti izan den bezala inteligentea, alaia, irudimentsua, mugitzen dana, borrokalaria eta libre bizitzea gure herrian, ez degula ia epaiketa politiko gehiagorik nahi, ez degula ertzantza gehiagorik nahi, letxuga eta piper artean asteko azokan, azokako oso leku politak eta patxadatxuak eta diala bastante kolore daukatela, ez dugu behar beltzez jantzitako kuadrilla hori hor, eta nik uste politikoek bueno, ja pausoak eman behar dituztela beste bide batean, ezin dutela betiko eskemetan mugitu, eta asteburuko ba Ortuzarren bueno, fatxa eta diskurso horren arira ba nik uste ja nazkatu gehala, ez degula horrelako ezer behar.
Kalez jantzita piper eta letxu arteko mailetan sartu baino iritsi beharko luke eguna ertzaintzak planto egingo duena herri arresi edo askegune baten aurrean sortu den dinamika honek elkartasun dinamika horrek lortu beharko luke hori baldintzatzea nola ikusten duzu ekine?
Bai, bueno, amagoiarekin ados esandako guztiarekin lehen aipatzen genuena, ez? Abia puntuan egon daiteke horre benetako koska. Eta herri arresi hoiek zergatik egin behar dira, ez? Atxilotzea egin da delako, bueno. Bazen atxilotzea egin du hoiek eren ondi datu zen aztertzera, ez? Eta iruditzen zait hor sakoneko aldaketa bat egon beharko litzatekeela, are gehiago aipatzen genuen lehen mordaza legea deitutako are badatorrelako eta beraz legearen interpretazioan ba horre ba asko jokatuko delako eta iruditzen zait hor paper oso garrantzitsua jokatu beharko lukeela behintzat Euskal Autonomi Erkidegoko polizia denak, ez? Orduan lege berri gogor hori datu zela interpretazioan asko jokatuko da eta nola ez ba jendearen irudimenean, ez? Eta aipatzen genuena, ez? Azoka ze leku mota den, ez? Gernikako azoka gainera zoritxarrez oso esanguratsua da gure herriaren historian eta atzo gertatutakoak ba zoritxarrez gauzak ba oraindik ere zenbait momentutatik antipodatan daudela ere esatera ere garramatzatela. Ezingo eta aztu behintzat atzoko argazki hori nola ba antidisturbios batek bere eskutuarekin aurpegian, ez, jotzen zuen azokan zuen gizon bat. Eta zer esandik ez, ba, adineko emakume honek sufritutakoa, baina herritarrekin halako prepotentziarekin jokatzen duen segurtasun indar batekin, ba, momentu honetan ba, arazo desientekoa degula esango nuke. Baina, bueno, oroar, nahiko nuke bintzen dene aldetik bukatu esaten, halako ekimenak eta irudimena aurrean hartuta, ba herritarren erabat aldekoak direla, eta atzokoa ba bortizkeria handiko unea izan da ere ba iruditzen zait gazte honek jasotako elkartasuna oso handi izan zela Gernikan bakarrik ez baita Gernikatik kanpo ere eta baita nazioartetik ere ez beraz bidea edo presioak horretan joan beharko lukela uste bene benetan eta aurrerantzean herri arresiak bakarrik ez ba herri arresoiek ba gerta ez daitezen ba sakoneko aldaketak ere eskatu beharko direla, ez?
Bai, ez, erabat ados eta hori, ba, atzo Jone ikusi genuen arrastaka zera matela motxila batekin, ez, eragin handia egiten zuen irudia zan, ez, motxila hortan zeraman, bueno, bere espetxaldi hortan beharko ditun seguraski gauza, baina motxila hortan zeraman ere, hori, ba, azken egunetan eta asteotan jasodun berotasun da elkartasun izugarri hori, ez, eta pentsatzen dut desberdina dela horrekin joatea edo hori gabe, ez, lehen esan dugun bezala. Eta pixka bat, ez, Gernika eta Gernikak daukan simbolismoa gure memorian, ez, ba, esaten da, historia kontatu behar dala eta gogoratu behar dala berriz gertatu ez tadin, eta ez dakit noiz enteratuko dian batzuk ez degula nahi berriz gertatzea ba atzo Gernikan gertatu zian antzeko eraso bortitzak eta ez degula nahi gure herria arrastaka inora eramatea.
Honintzen baitak esate zuen fasistak bi aldiz sartu direla Gernikako azokan, gaur atzoko egunagatik eta duela 78 urte eta aipatu nahiko genuke Jone berak ere Zabaiako espetxetik igorri zuen mezua eskerrak eman zituela atzokoan, ba benetan libre sentitu delako, atxilotu bai baina buru makurrez eta indartxu, ba espetxera sartu be baina indartxu dagoelako bera. Hemen amaituko dugu 11 puntuan ditugulako Ekin Torrasagasti eta Magoian Mujika, mi esker bikote.
Bai, zuei.
Zuei.